dizajner zvuka današnje emisije je Damir Gođevac. Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Današnja emisija posvećena je sastavu Swans. Tim povodom naši gosti su Aleksandar Delibašić ispred njegove formacije Bad Music for Bad People, i zahvaljujući kome dolaze veliki izvođači koje smo stalno očekivali i nadali se da ćemo ih nekad u životu vidjeti, između ostalog i ovaj veliki sastav, i koleginica sa radioaparata i devojka koja je priuštila intervju, jedan lep koji ćete čuti u emisiji, Katarina Samurović. Hvala ti puno što si došla.
Hvala vama na pozivu.
Na prvo damu pozdravimo.
Naravno.
I Aleksandre, hvala i tebi što nastavljaš tu divnu liniju koncerata koje smo od uvek želeli da vidimo, ali niko nimaju hrabrosti da ih dovede, na primjer.
Molim, dobro, meni su Swans ovako i kao promoteru današnji san i eto, ostvarit će se u roku od par dana, što me jako radi. Inače, to je grupa koju sam vidio na jedinom prethodnom beogradskom koncertu koji je bio baš predavno, pre punih 30 godina u Skrcu, i to je bio jedan od u onoj, tad sam imao nekih 19 godina i mislim to je bio jedan od najšokantnijih koncerta koji sam vidio u životu, i bukvalno sam ne znam, taj koncert je na neki način promenio moj pogled na modernu muziku i sve, i naravno sve zahvaljujući ovom sjajnom bendu koji je danas poprilično drugačiji, a opet jedna stvar je ostala suštinski ista i onda i sada. To je ovaj, to su visoki decibeli i stravična moć pesme koju oni izvode uživo.
Da, to jeste jedan od koncerata bio koji je usmerio celu generaciju i izvođača i publike tokom 90-ih, da se napravi jedna drugačija scena, i samim tim njihov povratak će takođe mnogo dobrog doneti, jer su oni odgajali nove generacije kojima je Slons neophodna muzička lektira. Tako da možemo odmah da kažemo datum na početku, da krenemo od tog trenutka.
Datum je subota 25. februar, da. I sve će se odigrati 25. u domu. 25. marta, pardon. I sve će se odigrati u domu omladine Beograda u sali Amerikana.
Za dva dana.
Za dva dana.
Divno. Idemo priču jednu lepu. Evo. O sastavu Swansea. Hoćeš ti, Katarina, da kreneš?
Da krenemo iz početka.
Iz početka.
Dobro, pa Swansea su prešli, ovo je posebno intrigantan period za ovaj band, znači ovaj period od 2010. na ovamo, ta reformacija takozvana, jer sada, ovo se može reći da je ovo suma onog ranog, glasnog, nepristupačnog zvuka koji su baštinili na početku karijere, u okviru, praktično na kraju, no wave scene njujorške, koja je nastala kao pobuna protiv reciklaže rock'n'rolla, praktično, koja su to vreme odvijela, i protiv pop new wave muzike, je nastao no wave. I to je bilo, njihovi nastupi su bili vrlo onako fizički, brutalni, prosto mnogo ih opisuju kao nasilne čak. Ali onda su kasnije dolaskom klavijaturistkinje i vokalistkinje Jarbo, koja je posle i danas nastavlja super samostalnu karijeru, ona je unela, da kažemo, taj melodični, eterični, taj puženskost u band prosto. I onda imamo srednju fazu Swansea koja počinje sa njom, gde oni polako, da kažem, čine pravi zvuk melodičnijim i počinju da se oslanjaju na neke nove, da eksperimentišu nekim novim poljima, recimo to, da kažem, okvirno rečeno gotik rock, neofolk, post rock, znači već onako postaju, da bi se to na kraju završilo sa njihovim posljednjim albumom u prvom životu Swansea, Soundtracks for the Blind, koji je potpuno jedan onako eksperimentalni album i koji zvuči poput soundtracka za neki film koji nikada nije snimljen. I tu je kraj Swansea. Michael Giras se zamorio da kažem tom reputacijom koja je pratila bend, o tome kako su oni brutalni i sve, a on se okrenuo potpuno nečem drugom, i tu je praktično okončao Swansea, ali on nastavi, on za razliku od dosta bendova i muzičara koji, da kažemo, deaktiviraju bend i onda rade nešto, on je vrlo aktivno radio u okviru svog novog benda Angels of Light, koji je bio neki freak folk, da ga nazovemo, i preko svoje etikete Young God Records, gde je radio sa mlađim umetnicima, da kažemo. I onda 2010. on kaže da je tokom jednog nastupa Angels of Light, jedno 5 godina pre nego što je reformirao Swansea, prosto osetio tu potrebu da su se našli nakon nekom trenutku nekog, recimo, gitarskog drona, i da je on bukvalno osetio tu potrebu i nostalgiju za tom silinom koju su nastupi Swansea imali. I tada je odlučio da reformira band, i 2010. izdaju album My Father Will Guide Me Up Rope to the Sky, koji onako dosta liči na Angels of Light, međutim, u stvari tek od tog albuma, turnejom koja je usledila, kreće razvoj benda onako kako ga gledamo i ispraćamo danas. Oni su zapravo razvili sve pesme koje su na poslednja tri albuma, od 2012. novamo, su razvili uživo. Znači, oni krenu od neke osnove i onda je razvijaju, razvijaju eksperimentisanjem, i u nekom trenutku uđu u studio i zabeleže to dokle su do tada stigli i to je stvorilo te kompozicije od po 20-30 minuta koje su onako jedne ogromne stvarno celine gde se potpuno utopite u zvuku i nigde to nije očiglednije, mislim slušati album je stvarno doživljaj, ali uživo je to onako. Ja sam imala priliku da gledam u Zagrebu 2011. na početku praktično tog njihovog novog ciklusa, da. I to je jedna, nije to buka, to je jedna ogromna masa zvuka u kojoj se nađete uronjeni i bukvalno kao da prestanete da postojite. Mislim, Michael Gira kaže da je, on za nastupe svom svoli da kaže da su fizički uništavajući i duhovno uzdižući i stvarno treba vam jedno dobri 10 minuta da vam se organizam prosto navikne na tu buku, što je potvrđuje činjenica da je obaveza Aleksandrova bila da nabavi 800 čepića za uši, ili tako?
Da.
Kojima će publika moći i morati da se posluži.
Da.
Ali
imate i njegov intervju koji ste donali.
Da, imamo intervju sa njim.
Hvala vam puno na tom.
Nema na čemu, mislim. Meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram s njim i hvala Aleksandru što je to omogućio.
Aleksandru što nam je dao na emitovanje ekskluzivni materijal.
Pa da, jer ja imam malo pomešano osjećanje prema tom intervjuu u smislu da je Michael Gira stvarno čovjek koji ne voli da daje intervjue i to se zna. Ja sam iz njega manje ili više uspešno pokušala da izvučem neke stvari koje se drugogde ne spominju, ali u svakom slučaju bio je veoma, za razliku od tog autoritarnog nastupa uživo koji tog imidža koji ga prati, da kažem ovako, je vrlo fini i empatičan sagovornik.
Svaka čast, Katarina, majka dvoje male dece je pravi primer da se ne odustaje od rock'n'rolla.
Ne,
da
nema nikakve uopšte, potrebe.
Da. Odgovaranja i vađenja na tu temu
da.
I na takve velike stvari kada je umetnost u pitanju, svaka čast.
Hvala. Mislim da treba podrške u tome, nisam sama, tako da da kažem, majke treba podržati u rock'n'roll životu.
Pa da, i u pop kulturi, to je način se bezuslovno baviš.
Da, pa eto.
Aleksandre, da kažemo malo šire našim slušalcima jednu priču o svoncima. Dakle, šta bi ti još izdvojio? Katarina je jako lepo upakovala jednostavnim jezikom.
Pa Katarina je u principu to onako sažela. Ja bih mogao da dodam da se radi stvarno u grupi koja u 35 godina postojanja, ok, je bilo tih par godina, kako bih rekao, hibernacije,
da.
Ali u tih 35 godina postojanja, ja sad evo pokušam da setim, ali malo bendova ima koje mogu se pohvaliti da su toliko bili uticajni na druge bendove, na stvaranje nekih bukvalno novih žanrova i novih trendova, da su oni, na primjer, ne znam, žanrovi poput shoegaze, pa industriala, noise, oni su postavili smernice što se tiče tih žanrova, što se tiče post-roka, oni su praktično tu jedan od maltene nosioca žanra i drugi nosioci žanra svi ukazuju na to da mi smo krenuli sa bendom kad smo, ne znam, prvi put videli Swans uživo. I i to traganje za tim, on je to lepo rekao u tom intervju, da ne može svaku noć na svakom koncertu uspjeti da se napravi ta, što je Kasia rekla lepo, i zvučna masa koja vas proguta, ali da se svake noći trude. Ja se nadam da će to za dve noći u Beogradu biti jako uspešno, obzirom da nisu 30 godina svirali tu i da je jako veliko interesovanje za koncert, mislim da neće biti problema što se toga tiče. E da, što se ovih čepića zvuči tiče, stvarno to moram da je, to ću svuda morati da davim ljude sa tim, ali da, zaista je obavezno. Ima ljudi koji misle da kao što to meni ništa ne smeta buka, ne, svom sviraju do 115 decibela, 115 decibela ljudsko uho bez nekog ozbiljnog oštećenja može da, ja mislim, utrpi nekih 30 sekundi. Zbog toga su potrebni ti čepići, oni će uredno biti tamo postavljeni ili na ulazu ili na šankovima, uglavnom pre ulaska u salu svako sebi uzme po par čepića, stavi u uši i nema problema, čuće se jako dobro i jako glasno. Da.
Hvala vam puno, da čujemo intervju.
Ladies and gentlemen, Tommy Emmanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emmanuel 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emmanuel.
Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Odavno su iste sve ove...
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata.
Vremena, eto šta nam...
U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe.
Još se nada.
Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Priča o nama.
Eko.
His hands are on my throat. My key is in his hand. I'm slayed here on some curb. Shards of glass starry night. When will this pigman stop? His stink is like a dog. My life is mine to keep. I still kill him in my sleep. The car door is open wide. The mouth of death still calls my name. I've beat him
and I stand with all my strength, and I scream until it grows. I scream until he's gone. Then I crawl across the road. Then I crawl across the road. When will I return? When will I return?
Prvo bih voljela da razgovaramo o posljednjem albumu The Glowing Man. Mislim da je divan album sa hipnotičkim oscilacijama kao zvučni pejzaž ili soundtrack za film. S obzirom da je u pitanju posljednji album za ovu inkarnaciju Swansa, da li osjećate da zaokružuje celinu na pravi način?
Da, to je i bila namjera. Nismo počeli sa namjerom da napravimo trilogiju, ali tako je na kraju ispalo. Kroz The Seer, To Be Kind i Glowing Man. Stvari sa te tri ploče se međusobno nadovezuju i sada na njih gledam kao na jedinstveno delo. Tako da, da, u pitanju je osvrt i posljednja izjava grupe pojedinaca koji rade zajedno već 7 godina.
Koji je opšti koncept iza samog The Glowing Man? Čoveka koji sija, kao simbole i forme koju poprima u muzici.
Ne mogu da govorimo o tako velikim temama, ali rekao bih da kao da vam neko stavi petardu u usta i onda ona eksplodira.
Svakako zanimljivo. Sada bih htjela da vas pitam, iako ste rekli da se ne bi bavili većim temama, ko je Joseph koji ima glavnu ulogu u pesmi i kome je posvećena i pesma Angels of Light, Joseph Song?
Pa, ponekad mi se javljala sumnja da zapravo ne postojim, već da me je zamislio neko drugi i da je čitav moj život tuđi san. Naravno, osoba koja zamišlja bi mogla biti Bog ili tinejdžer iz Boise-a u Idahu.
Dakle, to bi mogao biti i bilo koji čovjek.
Apsolutno.
Zanimljivo je da u pesmi postoji utisak borbe na početku, a onda utisak proboja izlaska.
Ne gledam na muziku kao na ilustraciju ideja ili koncepata. Gledam na nju kao na iskustvo, a taj komad, kao i mnogi drugi duži komadi, razvio se kroz živi nastup, kroz borbu da nađemo put kroz nastup, pomoću ponavljanja, revizija i kroz pokušaje da usput pronađemo nove puteve. Tako da je to nešto što je izraslo iz pravljenja same muzike i pokušaja da uđemo u veličinu muzike, borba da omogućimo da se desi nešto veće od nas samih.
Znači, samo kanališete to i puštate da teče, zar ne?
Uz intervenciju svesnih odluka, naravno. Kada pišem pesme koje su više poput balada, drugačije je. Ali duži komadi su uglavnom zasnovani na iskustvu borbe da stvorimo nešto.
Da, to je borba. Kao što ste rekli, u proteklih nekoliko godina puštali ste pesme da se razviju uživo. Koliko teško je bilo zabeležiti suštinu na ploči u fiksnom formatu?
Ono što smo uradili za poslednje tri ploče je da smo izvodili pesme u studiju na isti način na koji smo ih izvodili uživo do tog trenutka. Kada smo snimali pesme za The Glowing Man, završili smo turneju neposredno pre i samo smo ušli i izveli pesme onako kako su zvučale u tom trenutku. Ako bismo ih odsvirali ponovo, nastavili bi da evoluiraju i menjaju se.
Što se dužine pesama tiče, primećuje se da mnogi novinari i recenzenti podvlače činjenicu da su pesme dugačke kao da je u pitanju nešto posebno neobično, ali ukoliko pogledamo žanrove poput progresivne muzike, eksperimentalne muzike pa i klasične kompozicije, to je nešto uobičajeno. Da li postoji neka cena koju plaćate kao umetnik kada odbijete da se uklopite u uobičajeni pop format?
Ne brinu me takve stvari. Moram da ostanem autentičan, što nije uvek lako, ali mislim da ako stvorimo nešto što je neodoljivo i stvarno, i ukoliko to ima neku sponu sa stvarnošću, da će nas publika pronaći jer naginje istim stvarima. Ne pokušavam ni da razmišljam o pristupačnosti ili ograničenjima zasnovanim na pop senzibilitetu. Za mene lično je to besmisleno, jer u svakom slučaju nisam dobar u tome.
Pošto planirate da uskoro završite ovo putovanje Sfonsa, da li uprkos tome i dalje puštate pesme da evoluiraju i razvijaju se uživo? Da li je to nezaustavljiv proces?
Da, apsolutno, tako radimo. Na ovoj turneji sviramo dva potpuno nova komada koja se ranije nisu pojavljivala na albumima, a također sviramo i materijal sa Glowing Man i To Be Kind, koji predstavlja polaznu tačku, a onda prolazi kroz promene dok sviramo. To se ne dešava iznenada preko noći, već tokom turneje stvari evoluiraju i menjaju se, uglavnom da bi nam držalo pažnju i izazivalo nas. Pokušavamo da pustimo da muzika govori kroz nas, a ne obrnuto.
Tokom vaših živih nastupa, a također se može čuti i na albumu, postoji taj ukleti, proganjajući ton. Oprostite mi ako nije u pitanju baš precizan termin. Zanimljivo je da ste album izdali 2016. u godini kada su mnoge stvari kulminirale društveno i politički, posebno u Sjedinjenim Državama. Da li mislite da je Glowing Man prigodna pozadinska muzika za ono što se dešava sa društvom u Americi i globalno?
Nisam sposoban za tako nešto, to je previše grandiozna ambicija za mene. Jednako sam zgrožen našom trenutnom vladom kao i bilo ko drugi. Ipak rekao bih da su se tokom istorije pojavljivale užasne totalitarne vlade, a istorija je nastavila dalje. Naravno, svet se trenutno kreće prilično strmoglavo, ali ko zna šta će se dogoditi. Pretpostavljam da je čitava ljudska evolucija beznačajna u poređenju sa beskonačnošću. Sve što čovjek može da pokuša je da živi autentično, sa čistom, pozitivnom i dobrom namjerom.
Kada ste potpuno urođeni u kreativni proces, da li mislite da postoji mogućnost da se kanališe kolektivno nesvesno onoga što se trenutno dešava?
Imam samo svoju svest i to je već mnogo za bavljenje.
Razumem vas u vezi toga, ali zanimljivo je da je 80-ih, kada ste formirali bend, postojala ideja kraja istorije, otkrivalo se ružno lice kasnog kapitalizma. Imam osjećaj kao da je u pitanju bio soundcheck za već urušavajuće društvo.
Pa ne. Nisam u tipičnom smislu politički angažovan umetnik. Verujem da kako se korporativni kapitalizam razvijao i kako su njegovi pipci preplavili svijet, naravno da je imalo potpuno nepredviđeni i negativni efekat. Ali ja sam individua koja se bavi svojim iskustvom. Pretpostavljam da u muziku na neki način inkorporiram knjige koje sam pročitao, ljude koje sam poznavao, društvene uslove, sve. Ali ne mogu da pravim grandiozne izjave oko opšte političke ili istorijske situacije. To bi bilo pompezno i gordo. Zato pokušavam da se bavim sopstvenim iskustvom najbolje što mogu i pokušavam da pružim pozitivan susret sa publikom i ljudima koji žele da slušaju našu muziku.
Ali to je svakako lepota muzike i umetnosti, da svako može u njoj da vidi ono što njih muči, da mogu da projektuju, ako me razumete.
Stvar kod muzike, kad je stvarno efektivna, je da vas prebacuje na mjesto izvan jezika. Mislim da je u redu pričati o njoj, analizirati je, ali kada zaista ima dejstvo, ona je poput jahanja na talasu. To je ono što mi pokušavamo da postignemo.
U tome je i nevolja u pokušajima da se muzika opiše rečima. Gledala sam vaš nastup u Zagrebu 2011. i posle kada sam čitala recenzije, kao i recenzije drugih koncerata, i postoji mnogo pokušaja da se ono opiše glasno, apokaliptično, spektakularno, svi ti klišeji. Ali ništa ne može biti dovoljno precizno u opisu. Da li vi imate neke reči kojima volite da opisujete vaše nastupe ili vas reči potpuno ne zanimaju?
Da, čak i u intervjuima, koji su mi, kao što možda pretpostavljate, jedna od najmanje omiljenih stvari. Htjeli mi da čim pokušam da definišem nešto, to postaje sitno i manje interesantno. To se ne trudim.
Ako ljude zanima da definišu, mislim da bi umjesto toga trebalo samo da dođu i čuju vas. S obzirom da sa ovim sastavom benda radite već duže vrijeme i vaš rad je zaista intenzivan, bilo da se radi o radu na albumima, o probama ili koncertima, da li proživljavate neke emocije u vezi raspuštanja benda s kojim ste radili tako intenzivno toliko godina?
Da, postoji dosta imanentne nostalgije jer se nešto završava. To je neizbježno. Ali razlog zašto raspuštam ovu postavu Slonsa je taj što ne želim da završim u situaciji gdje će sve postati predvidljivo i neuzdižuće. Zato mislim da je bitno menjati stvari. Slons će nastaviti, ali bit će u pitanju promjenljive ekipa ličnosti koje će doprineti muzici. Neki od njih će biti ovi momci, naravno, jer sada smo kao nuklearna porodica. No sve porodice, kad tad, počnu da izjedaju same sebe. Zato mislim da je važno da lutamo malo.
Posljednji koncert koji ste imali bio je u Vilnusu u Litvani. Kako je bilo?
Bilo je divno. Dvorana je bila prelepa, a publika potpuno otvorena, prijemčiva i puna podrške. Verujem da je ona zajedno sa nama, kao izvođačima, iskusila nešto jedinstveno i istinu.
Imala sam slično iskustvo kada sam vas gledala u Zagrebu i neverovatno je. Ljudi vas na Bini često opisuju kao jedinstven organizam, ali sa moje tačke gledišta, čitava dvorana postaje kao jedan organizam.
Ne može se do te tačke stići svake večeri, tako da se izvinjavam za trenutke kada to ne postignemo, ali najbolje je kada muzika svira nas i kada se nađemo unutar nje zajedno sa ostalima.
Pred njen beogradski nastup pre 2 godine, Žarbo rekla je da je 80-ih, a u Beogradu ste svirali 87. Bilo veoma posebno iskustvo svirati iza Gvozdene zavese, uz gotovo ilegalne koncerte u Čehoslovačkoj, na primjer. Sada, kada ponovo svirate u bivšem istočnom bloku, na ovoj turneji, svežući još dublje na istok, kakvi su vam utisci? Da li ima novih dojmova, otkrivate li promjene?
Kulturološki je svakako drugačije nego u Sjedinjenim Državama, ali sada ima daleko više sličnosti nego ranije. Naravno, to je zbog sve prisutnih osobina medija i naravno neizbežnog interneta. Ima mnogo sličnosti sada. Da li je to dobro? Ne znam. Ali svi smo samo ljudi i na kraju krajeva nemamo predstavu zašto postojimo i šta radimo. Ja samo želim da pravim muziku i pronađem nešto što vodi putem nečeg većeg od nas sami.
I'm not afraid to die.
što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sa vama su bili Damir Gođevac i Katarina Epštejn.